Озатлык радиосу сөйлим. 24 декабрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Магнитский акты, ятим балалар һәм әхлак. Акышның Магнитский актына җавап итеп Россия Думасы ятим балалар турында канунны кабул итте. Татарлар балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Россиянең балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Шулай ук акышка асрауга алынганнар арасында да татар балалары бар. Кайберләрнең язмышы турында бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт курайчылары Омскида булып китте. Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстанда дәүләт теле буларак татар телен куллану турында канун өлгесе кабул ителде. Навальныйга карата тагын бер җинаять эше ачылган. Афганстанда хукук сакчысы булган хатын-кыз американ хәрбиен атып үтерде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Бүген Татарстан депутатлары Дәүләт Шурасы утырышында урам җыеннары үткәрүгә кагылышлы канун өлгесен 3-нче укылышта кабул итте. Яңа канун җыеннар урынында халыкның рөхсәт ителгән тыгызлыгын билгели. Утырып карау урыннары булмаган биналардагы чараларда кешеләр тыгызлыгы 1-4 км бер кешедән артмаска тиеш. Мәйданнарда һәм паркларда 1,125 4 км бер кеше, административ сәүдә һәм мәдәни үзәкләрендәге мәйданнәрдә, базарларда 3-4 км бер кеше. Ялгыз пикет уздыручылар бер-беренә кимендә 30 метр калдырып баса ала. Куркынычлы җитештерү корылмаларына, хәрби корылмаларга 500 метрдан да якынрак, тимер юл, автобус һәм елга вокзалларына, һава аланнарына 200 метрдан да якынрак килү тыела. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында татар әлифбасын латин имласы нигезендә торгызу турындагы канунның үз көчен югалтуы турында канун кабул ителде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мәсьәлә кайчанда булса күтәрелергә мөмкинлеген әйтте. Глобализация сәбәпле инглиз теле һәм латин әлифбасы безнең тормышка күбрәк үтеп керә бара, әмма үз телебезне яклап, без аны бүген булган имла нигезендә үстерергә тиеш, диде ул. Русия ятимнәрен Америка ватандашларына осрамага бируне тыйган канун өчен тавыш биргән депутатларны Магнитский исемлегенә өстәргә чакырган мөрәҗәгатькә канунны имзалаган очракта Русия президенты Владимир Путинны да өстәргә тәкъдим ителә. Бу мөрәҗәгатьне инде 45 меңнән артык кеше имзалады. Русия музыканты һәм җәмәгать эшлеклесе Андрей Макаревич Путинга ачык хатында американнар осрамага ала алмаган йөзләрчә баланың үлеме аның намусында булачагын язды. Балалар язмышын сәяси уеннарда кулланырга ярамый дип белдерә Макаревич. Дүшәмбе көнне Русиядәге ятим балаларны Америка ватандашларына осрауга бирүне тыйган канун Федерация шурасында каралды. Русия парламентының югары палата тулайым рәвештә аны сишәмбе тикшерәчәк. Афганстан башкаласы Кабул шәһәрендә хукук сакчысы булган хатын-кыз американ хәрбиен атып үтергән. НАТО халыкара көчләр вәкиле хәбәр итүенчә, бу хәл полиция комплексында булган. Кабул полициясенең җинаять тикшерүләре бүлеге җитәкчесе Мөхәммәд Захир сүзләренчә, бу афган иминлек көчләре хезмәткәрләренең коалиция көчләре хәрбиләренә эчке һөҗүме очрагына керә. Быел гына да мондый һөҗүмләрдә ким дигәндә 52 НАТО хәрбие һәлак булган. Оппозиция активисты, оппозиционер Алексей Навальныйга карата тагын бер җинаять эше ачылган. Ул 10 кешеләр берлеге фиркасыннан акча урлауда гаепләнә. Интерфакска Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, бу эш Кировлес ширкәтеннән акча урлау турындагы эштән аерып чыгарылган. Маркин сүзләренчә, 2007 елда Навальныйның Олег ширкәте реклама хезмәте күрсәтү өчен 10 кешеләр берлеге фиркасыннан 100 миллион сумга якын акча алу турында килешү төзегән. Әмма шуны үтәү турындагы документлар тикшерүгә әле дә бирелмәгән. The New Times журналы Навальныйны ел кешесе дип атады. Басма язуынча, оппозиция координацион шурасына сайлауда Навальный иң күп тавыш җыйган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарларга Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган жумга көнне Россия Думасы Россиядәге ятим балаларны Америка ватандашларына осырауга бирүне тыйган канун үлгесен раслады. 420 депутат уңай тавыш берди, 7-си каршы булды, 1-си тутылып калды. Депутатлар канунны 2-нче укылышта тикшергәндә бер төркем активист Дума бинасы янында протест чарасы үткәрде. Чарада катнашкан кимендә 13 кеше тоткарланды. Россия рәсмиләре бу канунның Кушма штатларының Магнитский акты дип аталган документына җавап буларак кабул ителгәнен яшерде. Россиянең хукук яклаучылары һәм активистлар Думаның адымын әхлаксызлык дип бәяләде һәм канунны хуплаган депутатларның үзләрен Магнитский исемлегенә кертергә чакырды. Интернетта мөрәҗәгать урнаштырып, алар имза җыю кампаниясен башлап җибәрде. Мөрәҗәгать авторлары фикеренчә, депутатлар бу кешелексез канунны хуплап, Россиядәге меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Ул ятимнәрнең кайберләре авыру я гарип, Россияларга ярдәм итә алмый, канун көч Шуңа кирсә аларның исән калуы икеле дигән мөрәҗәгатьтә. Мөрәҗәгать авторлары бу канунны ятим балаларның хукукларын бузу дип бәяли. Һәм аны хуплаган депутатларны Магнитский исемлегенә кертергә чакыра. Ул исемлеккә кергән түрәләргә Кушма штатларда финанс һәм виза чикләүләре кертү күздә тотыла. Сүз уңаеннан мөрәҗәгать авторлары Магнитский актын коррупция һәм кеше хукукларын бозуга катышы булганнарны җавапка тартырга ярдәм иткән Русиянең үзе өчен үтә файдалы гамәл дип саный. Имза җыю Ак йортның We the People дип аталган махсус сәхифәсендә бара. Бу проект узган елның сентябрендә ачылган иде. Американ Рәсмиләре бу сәхифәдә 25 мең имза җыйган һәр мөрәҗәгатьне тикшереп, бер ай эчендә җавап бирергә вәгъдә итә. Россия депутатларына каршы мөрәҗәгать кирәкле 25 мең имзаны якшәмбедә бер тәүлек эчендә җыйды. Мөрәҗәгать Россиянең социаль челтәрләрендә дә таратылды. Ихтимал, имзалаучыларның күбесе Россия ватандашлары. Оештыручылар бер ай эчендә имзалар санын 1 миллионга җиткермәкче. Шушы тәрәкыят Россия түрәләрендә борчуга салды. Якшәмбедә Думаның ташкы бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Вячеслав Никонов Магнитский исемлегенә депутатлар кертелсә, Россия кырыс чаралар күрәчәк, АКШ белән дипломатик мөнәсәбәтләр туктатуга бара ала дип кисәтте. 26 декабрьдә ятим балалар турында канун Федерация шурасында караларга тиеш. Кабул ителгән очракта ул имзалау өчен президентка җибәреләчәк. Хәзер сезнең игътибарга 2008 елда азатлыкта яңгыраган бер әңгәмәне тәкъдим итәбез. Татарлар балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган, әмма Россиянең балалар йортларында татар хатыннарыннан туган балалар да бар. Шулай ук АКШка осрауга алынганнар арасында да татар балалары бар. Кайберләренең язмышы турында Ирек Беккинин сөйли.
Русияда яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русияда 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русияда үзендә аиләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына аиләгәләге. Соңгы елларда патронатный гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә аилә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага эләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була, әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды. Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Kayan işitsinler. Minem kebek analar özlevçiler bizden ilde bik sirek. Nöber niçe kişi yine. Bu eşnen yakşı yağı da bar, kayıtta yağı da bar. Meryaktan bu işte min terli kişiler, terli şehirler, terli avallar gürem. Eykinçe yaktan bir küp bəxitsiz kişilerinin yazmışın, aların kaygı hasretin küremin. Kaçaklarda muji bulsam da güzlerge yaşlar kili. Güngelge şundi avır bula.
İldar, nige Amerikanlar bu balalarını kübeçerak da halsız balalarını üzlerine ala?
Heç nerse de manda. Amerika'da üzerinde balalar yırtları yoktu. Andagı analar ılandan baş tartsa, şundi taşlangan balalarını kitip kenettir alar. Şunda uğala alar. Rusya'da ılan alırga deyip, gülüçü Amerika hatınları kübesince, yaş çağında kar yeri işleyen, zor hizmet hakkı alırga tırışkan. Eyni vakıta ütkeç, Üze ye alan taba almay, ye tabalsa da sağlığın saklay, zarar gilmesin deyip. Üz alanı bulmagaç, kayandır balalarga kirek bit.
İldar, kilip bizden balalar alıcı, küpkine Amerikan analarının üzlerinin tugan balaları da var. Alarsın nige bizden kilip takı balala?
Andı Amerikanlar sevabcı. Alar berikki bəxitsiz yetkin balanın tırmışın yakşırtsa, Allah karşında yakşılı işleyen bula. Bizning Rusiyada balalar yurtunda üskən alanlarının gələcəyi əllən indi yaxşı deyil bit. Kirisincə balalar yurtundan çıqqan yigitlərinin həm qızlarının kübəsinin tırmışı bir qavır, bir bəxitsiz bula.
Əlik bizdən alalar, nik başqa illərdən almıyorlar.
Başqa illərdən də alalar. Qaya yetim bala küb şundan alalar. Hazır Amerikanlar kübəsi alanlarını Kitaydan ala. Kitayda bir sarı tənli qısık güzlü bulalar. Ak keşəgə ak alan bulsaydı yaxşıraq indi. Amerika'da üzerinde de ak tenli alanını asramga alıp bula. Hemen andi balanı tabuğa var. Niçeşer yıl kiterge kirek. Bizden Rusya'da andi kimge de kiretmeyen ak tenli alanlar milyonga yakın. Şulsun da etim. Amerikanlar bizge kilgeç balalar yurtunda yeşkına uruz bulmagan alanlarını saylıyla. Tatar, Başkırt, Nugay, Çıvaş, Tacik, Çigan, Kafkas halkın. Halar için uruz mı, Tatar mı, Çıvaş mı bari bir ak tenli alan sanaladır. Çından da alar negir tüyelbit. Balalar yurtlarında uğraşlar, bunlarga isakılları kite. Amerikanlar gaitele, nige bulanın alası, bu bit Tatar, ya ise bu bit Çıvaş, uruz nalıgız.
Yarı, Amerikanlar balanı asramaga aldı dey. Nigesin alar şul balanın biyologik ailesini izletti?
Bizler Rusya'da ılanını alsalar, tıraşalar mını kim de bilmesin, ılan üze de bilmesin. Amerika'da balay değil. Amerikanlar ılanga baştan ugeytte sinin, Rusya'da birinci anan kaldı dey. Ilan yaş çağından ukmanı bilip tıra. Hemen arga ellerini iyisek itmidir. Emme vakıtı zikkeç, Alan kızıksına başlı, sıravlar bile başlı. Teyeminin birinçeni emnindi dedi. Atın içik, küzlerin indi. Nigul mini taşladı. Minim tağı Rusya'da sinirlerim, tuganlarım var mı? Amerikanlar alıngan ılanının nindi milletten buluğun. Şul milletnin tarihin, tradisiyaların bilirge tırışa. Alan üse bargan sayın, ana şul tarihini hem tradisiyalarını eyrette bararga tırışalar. Şulay Rusya'da kalgan biyalık anasın, nindi sırhavları bulgan. Alarının Rusya'da tağı nindi tuganları bar. Şunu belirge, alarının fotolarında tabırga tırışa. Amerikan ata analar tabılgan biyalık anaga akça da ciberi.
Enik bu balasın taşlagan anaga akça da ciberiler.
Bu analar kaçakta retsiz, kaçakta bəxitsiz. Amerikanlar alarga rəhmət uki. Ul ana ılanın kapmasaydı, anı taşlamasaydı, ul ılan bu Amerikan anaga eletməsdəydi. Amerikanlara Rusya'da kalgan biyologik ananı da kardeş aru deyip sanıylar. Şul ılanının Rusya'da kalgan tuganları da alarga kardeş aru. Çünkü alar şuluk anadan, ya ise şuluk atadan tugan. Min şundi biyologik ananı tapkaç, ana Amerika'da yaşayıcı ılanının fotoların birem. Amerika'dan anadan rahmet hatı tapşıram. Hem elbette Amerika'dan kilgen akçanı da birem. Min bu biyologik ananı fotoğraf teşirem. Anardan Amerika'da balasına had yazığım sıralam. Şula itip bu Rusya'daki ana Amerika'daki balası bilen elimteye kere.
Yıldar, siz şundi biyologik analarını milletine karamı çezliysiz. Bir neçe şundi Tatar milletinden bulgan ananın tarihin seyleseydiniz.
Tarihler şundilar bağır. Birse şu bulur indi. Bir Tatar anası... Yaş kız vakitinde kırsakka uza. Читке китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшына кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясенә алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән арака эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатыны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русаннаның биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвен дә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны якты дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зурак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краендан. Зурберт Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Ә ир кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тоймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда Ухтамирлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларгә кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елы-елы үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтарырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәт. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була. Ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәне яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли. Акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан, езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәя генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китә. Нинди эшкә дисәгез, уланда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китә. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерына бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин аңарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер Клинт тере егетте. Ниге елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр һәм аларның узган сентябрьдә вот тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсак кауза. Анасы моны тайгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләне ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аланны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләренең чыннында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызын нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анутны. Кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кем дә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкент каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ару туганнар алардан яшеренеп кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Кем ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Әсеңрак Мәскәү аша Америкага заталар. Зульфияга 12 яш тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы җинаят эш ача.
Ирек Беккинин әлеге язманы һәм бу әңгәмәне 2008 елда әзерләгән иде. Кайбер кешеләрнең язмышлары инде үзгәргән булырга мөмкин. Белешмә өчен мәгълүмат хөрмәтле тыңлаучылар 1996 елдан бирле Кушма Штатларда Русиядән барлыгы 60 меңләп бала асрауга алынган. Аларның шактый авыру һәм гарип. Шулар арасыннан 19 баланың гомере үзелгән. Шул исәптән асрауга алучылар гаебе белән. Һәм чагыштыру өчен Русиянең баш прокуратурасы мәгълүматларына күрә, нәкъ шул вакыт эчендә Русиянең үзендә асрауга алынган 1500 бала үтерелгән. Сез бу турыда ни уйлыйсыз? Ятим балаларны чит илгә асрауга бирүне хуплыйсызмы? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе тарая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атнада Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлештә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең беренче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану, белем бирүнең сифатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмат белән аның директоры Лима Герфанова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүматлар укыту, тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Чаллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, татар гаиләсе оешмасы директоры Миләүшә Гайфуллина, Финляндиядан татар теле укытучысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетыннан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетыннан Дамир Хәйретдинов һәм Гөлфия Хәбибуллина, Мәгарифне үстерү институтыннан Елена Скобелева һәм башкалар чыгыш ясады. Очрашуда шулай ук Сөембикә журналыннан Гүлнур Хәсәншина да катнашты. Чыгышларда төп фикер дип, мәктәпләр үз максатларын татар зыялысын тәрбияләү һәм туган телне саклап калуда күрүләрен әйтергә була. Түгәрәк өстәл утырышыннан соң кунакларга мәктәпне күрсәттеләр. Мәктәп музее, китапханәсе, спорт уеннары заллары кунакларга бик ошады. Кайбер кунакларның чыгышыннан үзекләр ишеттереп үтәсем килә. Финляндиядан килгән Хәмидә ханым Чайдам 1935 елда Финляндиядә чыгарылган татар теле дәреслекләре белән таныштырды.
Баштан ук китап баса башлаганнар. Ул вакытта инде Татарстаннан китаплар алмаганнар, иске китаплар табылган, килгәндә китергән китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең Әлиф Баберәнче, 1935-тә басылган. Без бала вакытта моны укыдык. Моны теләсәк сезгә калдырабыз, сезнең ярышыгызгә. Уйламаган без әлбәттә. Моны без укыдык, моны инде яттан беләбез. Әлеге көн дә укыйлар. Хәтта әлеге балалар да тагын яңадан алып укый моны. Безнең әлифба латин белән араб хәрефе бергә йөрдәле бу көнгә кадәр. Әле инде әзәйде. Ә картлар әле дә яза, укый яза бу араб хәрефләре белән. Ә моннан карасагыз инде монда кайсыдыр шигырьләр төрек китапларыннан да күчерелгән. Аннан соң китердем беренче уку китабы. Бу да 1935-тә басылган Финляндияда. Ул шундый матур бер шигырь белән башлана. Дуа, хәзер күрсәтер. Мен вакыт булса укырбыз, ве сез укырсыз. Дуа дип. Аны инде һәр бер кеше моны яттан белә, әле дә балаларга укытам. Ә бу беренче генә түгел, икенче бар. Әдәбият бар. Дин берлек, дин икелек, намаз. Шундый китаплар. Телесез карагыз. Фин телен белә торган балалар килә миңа. 6 я 7 яшьтә килә. Алар инде фин телен финча укый белә торган яшьтә бер сыйныф укыган булалар. Шуның өчен финчәдә танылган хәрефләр һәм шулай ук әйтелешле булган хәрефләрне аерым укытмыйм. Монда әдән башладык. Чөнки финнәр моны э укый, без ә дип укыдык ул вакытта.
Әйнде конференциядан соң кунаклар Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә юнәлде. Анда аларны видеоконференция вакытында Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сәламләде һәм мәктәпне юбилее белән котлады. Вәкиллектә Татарстанның дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 1186 мәктәпкә һәм Мәскәүнең башка мәктәпләрендә укыткан татар укытучыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен Татарстан җитәкчелегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Юбилей уңаеннан 1186 мәктәпкә видео камера бүләк ителде. Шулай ук очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында татар телен ничек укыту турында кызыклы һәм бәхәсле фикер алышулар да узды.
Монда шушындай укытучылар, галимнәр, татар җанлы кешеләр җыелган икән, мин әйтәм, үзем вакыт табып көнчәм дигән. Әлегә конгресс үткәрде бит татарларның, бөтен дөнья конгрессы. Менә булган делегатлар монда утыралар әле күбесе. Конгресста, быелгы конгресста күп кенә мәсьәләләрне уртага салып тагы сөйләштек. Безнең милләт шундый кызык милләт. Андый милләт тагын кайсы, кайсы илдә, кайсы халыкта бар икән, татарлар дип. Аны тарихы шундый, нәчек сибелгән бөтен дөньяга татар халык. Барас килмеде, все, шу
килмеде. Иште эше.
Килмеде. Татарлар башкорт булып кайдадыр язылдылар. Менә шул мәсьәләләрне карадык, ләкин мин бел Дәүләт Советының президиумын үткәргәндә кеше мин әйттем, җәмәгат нәрсәдер яңартырга кирәк безнең бу конгресс үткәрүдә. Һаман шул бер кешеләр киләләр, һаман бер тегер. Һаман шуны сөйлибез, борчи торган мәсьәләне. Татар телен белмибез, дәресләрне алып бармыйбыз, законнарны үзгәртмибез Россия Федерациядә. Милләт авыр хәлдә, халык саны кими, нишләргә дип тегер милләт борчу мәсьәләләре бик күп. Нәрсәдер яңалык табырга кирәк, менә Закировка да әйттем, Бразиль Валеевка да әйттем, менә тәм сез уйлашыгыз әле. Яшьләр форумын нығырақ ешірек өткерге, ешірақ өткерге керешті бөлейді. Бұнда татарларын жейтіне, фин татарлар, башқаларын, оларыны башына сұқсаңдалар татар дейді тұра, бар, мен татар дейді. Ешілеріні татарға тортырға керек, бітәлі татарлыққа тортырға керек. Олар білін шілерге керек. Татар екенін танып тұрып, ғұрырланып, ерді тұрған мұна дәрежеге жеткірге татар балылар. Әлі яңағына мен Совет Федерациядан қайттым, біздің поправкалар өтмей. Россия Федерация білім тұрында законов образования, уличтен, уличтен өткер алып, үшін өткер алмаймыз. Балалар бақшасындан үйретірді туған тілінде. Неге дегенде бақшада үйрене башлағаш, балаға кіріп қала ешілей, олар мұнда мұрақ сіне кіріп қаламар. Үйде сөйлешсе, тіктәдісі ұлыша, өтсін ол.
Бәлкі иқтияш на арттырыға керек Татарстанда татар тіліне. Үйренгеш нәрсә эшләя ала ул татар теле белән?
Бер нәрсә эшләя ала.
Менә шул шул. Шулай булмагач,
мин ихтияр санар ул. Нәрсә?
Менә мәсәлән, эштә кулланырга
мөмкин. Әйе, менә без еш права человека.
Татар.
Менә иретәле без иретәле син тәкъдимнән бергә сора. Без бит аты иберәле. Дәрес эшләргә.
Юк.
Намнар уйлады мин татар теле белән ала тиз генә бетмәс. Җырларыбыз, биюләребез, киемнәребез алда саклана дисә ул. Ничектер. Аннары бара бит процесс глобализации. Аны бер кая куеп булмый. Глобализация дигән әйбер бар. Нигә бөтен балалар, татар балаларына акча укытучына сына түләп, программалар ясап, көчле-көчле татар телен өйрәтәбез. Балалар бездән качып үз акчасын чыгарып, инглиз телен барып өйрәнәләр кичләрен. Татар балалары. Барамы ди хәл?
Бар.
Менә без шул сабатуйларны матурына үткәрәбез. Мәскәү сабатуйлары, Берлин, Питер сабатуйлары, Астрахань. Кайда гына булмый бу Владивостокка барып җитте. Анда да татарлар. Австралияга барып, булар сабатуй үткәреп кайткан инде. Менә сезгә бүтәнебезгә бик зур рәхмәт. Күпме кешебез бар, күпме хәлебездән килә, милләтебезгә хезмәт итеп, менә шулай балаларыбызны телен, динен дип әйтсә дә ярый, динен дә дип әйтәм. Zamanında din üzerinin ölçüsünü kırken bir dindi. Hazır şamalı var idi. Baran devirler, nur şamalı. Bu leklerin tapsırı kaldı.
Siz Ferit Muhammed Şin'ni tınladınız. Beyrem'nin ikinci günü tulası bilen 1186 sonlu mektepte uzdı. Kunaklar mektepte tantanalı oturuşta kutnaştılar, hem mektep balalarının, uktuşularının şığışların koradılar. Mektep kollektiv hem kunaklar için bu beyremde Rusya'nın müftiler şurası reisi Raul Hazret Gaynettin'in kutnaşuğu bigrek de unutulmaslık buldu deyip etirge bula. Raul Hazret mektepini 15 yıllık yubileyi bilen kutlap 300 bin sum akşa hem kıymetli bulek tapşırdı. Şulay itip, indi küptürlü tübeklerde Totar mektepleri bilen duslaşırga ülgürgen, Meskevnin Totar etnemeden yönelişinde işlevşi 1186 mektep uzinin 15 yıllık yubileyin uzdırdı. Hem bu yubileyde alar bilen tığız mağamele alıp bargan, tığız hizmetteşli gitken Rusya'nın küptürlü mekteplerinden uktuşlar mektep direktörleri de katnaştı. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Meskev.
Соңғы хабарлардан соң озатлық доқынларында сізіні Башқұртстан яңалықлары білен таныштырарбыз. Әхәзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Бүгін Татарстан депутатлары Дәулет Шурасы отырышында урам жиыннары өткәруге қағылышлы қанун үлгісін үшінші оқылышта қабыл етті. Яңа қанун жиыннар орнында халықның рұқсат етілген тығызлығын белгілі. Отырып қарау орындары болмаған биналардағы шараларға кішілер тығызлығы 1-4 километрге бір кішіден артмасқа тиеш. Майданларда һәм паркларда 1.25 4 километрге бір кіші, административ, сәуде һәм мәдени үзәкләрендәге майданларда, базарда 3 4 километрге бір кіші. Yalğız piket uzdırıçılar bir-birinə kiminde 30 metr qaldırıp basa ala. Qorqınışlı yetiştiru qurulmalarına, hərbi qurulmalarına 500 metrdən də yaqınıraq temir yol, avtobus həm yılğa vəqzallarına, hava alanlarına 200 metrdən də yaqınıraq kelu tıyıla. Bugün Tatarstan Dövlət Şurası utırışında Tatar əlifbasının latin imlası negizində turğuzu turundağı qanunun uz küşün yuvaltı uturunda qanun qabul etildi. Tatarstan Dövlət Şurası reisi Ferit Muhammedşin əlgə məsələ qoşanda bulsa kütərilərgə mümkünləgin etdi. Globalizasiya səbəbli ingilis tili həm latin əlifbası biznin turmuşqa kubirək ütib kirabara, əmmə uz tili bizni yoqlab, biz anı bugün bulğan imla negizində utkərirgə deyiş, dedi o. Bugün Tatarstan Dövlət Şurası utırışında deputatlar Tatarstan Республикасы дәүләт теле буларак татар телен куллану турында канун үлгесен тулайым кабул итте. Ул татар телен дәүләт теле буларак Татарстан күләмендә куллануны һәм барлык кешеләрнең аны куллануга хукукларын тәэмин итә, шулай ук татар телен саклау һәм үстерү татар халкы язуының тарихи традицияләрен саклауга юнәлдерелгән. Rusiya yetimlerin Amerika vatandaşlarına osramağa birini tıyğan qanun üçün tavuş birgən deputatlarını Magnitski isimliğine üstərgə şaqırgan mürəcəğətkə, qanunu imzalağan şıraqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'ni da üstərgə təqdim etilə. Bu mürəcəğətini indi 45 minən artıq kişi imzaladı. Düşənbi günü Rusiyadagi yetim balalarını Amerika vatandaşlarına osrauğa birini tıyğan qanun Federasiya Şurasında qoraldı. Rusiya parlamentinin yuqarı pulatı dolayım rəvştə onu seyşənbi tikşirəcək. Afganistan başqalası Kabul şəhərində hüquq saqışısı bulğan xatın-qız Amerikan hərbiyin atıb ödürgən. NATO xalqara küşlər vəkili xəbəri tüünşə bu xəl polisiya kompleksində bulğan. Kabul polisiyasının jinayət tikşürüləri bülgü jitəkşisi Muhammed Zahir sözlərinşə bu Afgan iminlik küşləri xizmətkərlərinin koalisiya küşləri xərbilərinə eşki hücumu şırağına kirə. Bu ilğına da mınday hücumlərdə kim digəndə 52 NATO xərbiyə hələk bulğan. Бүгін Мәскеуде Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Русия мүфтилер шурасы рәйісі Рауил Ғанеттин белән очрашты. Миңнеханов Мәскеу Жәмиғ мәчете төзелеше барышы һәм аның бизәлеше нинди булачагы белән кызыксынды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башқұртстан Конституция күнін тыныш өздердім. Шау-шулы шығышларда тантаналарда болмадым. Халық яңа елға әзірленемін Ируафинны тыңғық.
24 декабр Башқұртстан Конституциясы күні түпті ғал 19 ел әлік, яғни 1993 елінің 24 декабрінде Юғары Шура тарапынан республиканың түп қануны қабыл етілген еді. Онда Башқұртстанның мүстақил дәулет болуы, дәүләт атрибутлары булдырылуы, президентлык кертелүе, аны республика халкының сойлап кую хокукы, республиканың үз табигат байлыкларына хуҗа булуы әйтелгән иде. Хакимият вертикале торгызылу белән конституция сузылып ятты. Ондагы дәүләтчелеккә кагылышлы мәддәләр тулысынча сөннәтләнде. Иң зур үзгәрешләр 2006 елда кертелде. Элек бу көн тантаналы җыелышлар белән зурлап билгеләнсә, быел ул бик тыныч узды. Бары тик башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы зур булмаган каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Александр Матросов бакчасында узды. Анда нибары 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чара 1 сәгать узарга тиеш булса да, көн суык булу сәбәпле ничек бик тиз җыелсалар, шулай ук бик тиз таралып та беттеләр. Пикетчылар күк бүре азатлык өчен 1993 елгы конституцияны кайтарыгыз, президентны сайлау халык хокукы, конституция эшләргә тиеш, хөрмәтле президент, сез Башкортстан конституциясенә ант иттегез, аны бузмагыз кебек шигарьләр белән коралланган иделәр. Зур булмаган чыгышларда 1993 елгы төп канунны кайтару кирәклеге таләп ителде. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республиканың сәяси һәм икътисади үзаллыгын җитәрлек яклама әйтелде. Бу таләпләр резолюциягә дә кертелде. Төп чыгышны ясаучы Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев:
хәзерге ситуацияда иң зур яуаплылык Башкортстан президентына төшә. Әммә һуңгы вакытта президент Хамитовтан эшмәкәрлеге җәмәгатьлекне канәгатьләндермәй. 2010 елда 19 июньдә ул Башкортстан конституциясенә кулын алып, республиканың төп законын бозмайын һәм уны үтәйм дип ант биргәйне. Үкенечкә каршы ул үзе биргән антын була.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Чарада татар җәмәгатьчелегеннән дә бердәнбер вәкил катнашты. Ул татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тепов, аның фикерләре: чарада катнашкан бердәнбер татар, татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тепов булды. Узган шимбе 22 декабрь Ишимбай Дашиханны яклап каршылык чарасы узды. Каршылык чарасында катнашучылар Истәр тамакның сода берләшмәсе җитәкчелегенә дәгъва белдерделәр. Элегрәк хәбәр итүбешчә, үч тауны берләштергән Шиханның Торатау исемлесе кальций яткылыкларыннан тора. Ул башкортларның изге җире дип игълан ителгән, республика хакимияте тарафыннан да табигать һәйкәле статусы алган, сода берләшмәсе шимал бетеп бару сәбәпле шул тауны эшкәртү теләге белән яна. Сода җитәкчелеге республика президентыннан таудан табигать һәйкәле статусын алуны сорый. Башкорт җәмәгатьчелеге тора тауны яклап каршылык чаралары үткәрә. Президент исә әлегә табигать һәйкәле статусын алуны хупламай. Узган шимбе үткән каршылык чарасында Шиханнан кулыны ал, табигатьне киләчәк буын өчен саклаячакбыз, Агыйдел елгасы, унитаз түгел кебек шигарьләрне күрергә була иде. Урам жиынында 30-га якын кеше катнашты. Әмменә 2 айлык сода берләшмәсе хезмәткәрләреннән таудан чимал алуны таләп иткән каршылык чарасында 300-дән артык кеше катнашкан иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Русия татарларының милли дини үзенчәлекләрен саклау юллары дигән темага җәмәгать тыңлаулары үтте. Бу чарада кабул ителгән резолюциягә Русияның милли сәясәт стратегиясе белән бергә милләтләрнең үсеше өчен аерым программа булдыру кирәклеге язылды. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу чара 17 декабрь көнне Русия җәмәгать булаты оештырган Евразия укулары кысасында үтте. Татар халкының тарихына, Русияда тоткан урынына, диненә, мәдәниятына һәм милли проблемнарына багышланган әлеге бер көнлек тыңлаулар ахырында резолюция кабул ителде. Бу документка кергән 9 өлештән торган тәкъдимнәр арасында Русияның милли сәяси стратегиясенә кагылганы да бар. Анда бу стратегияне тормышка ашырганда Русия халыкларының һәм шул исәптән татарларның да этномәдәни үсеше өчен дәүләт программа булдыру кирәклеге әйтелә. Мәскәүдә үткән чарада кабул ителгән тәкъдимнәр арасында татар яшьләренә кагылганы да бар. Яшьләрнең төрле иҗтимагый оешмалары эшчәнлеген координацияләү, татар җәмәгатьчелеге алдында торган проблемнарны чишкәндә тәҗрибә уртаклашу өчен Мәскәү шәһәре һәм Үзәк төбәк центральный регион диния идарәсе каршында татар яшьләренең координация үзәген булдыру кирәк диелә. Шулай ук Мәскәүдә һәм Үзәк төбәк яшьләре татар телен белсен өчен махсус концепция эшләргә кирәклеге дә әйтелә. Бу бүлеккә татар телен өйрәнү курслары ачу, фән, мәдәният, сәнгать эшлеклеләре белән очрашу, төрле чаралар үткәрү дә каралган. Бу чараны оештыруның башында торган Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөфтие Җәмәгать Булаты әгъзасы Әлбир Кырганов сүзләренчә, яңа ел бәйрәменнән соң бу документны әзерләү төркеме дә төзелергә мөмкин. Бу чарада катнашкан күпләр бергәләшеп эшлек дип теләк белдерде, ел башы белән бу мәсьәләгә игътибар иткән кызыксынган кешеләрне туплап бер төркем оештырырбыз дип уйлыйм мин, диде Кырганов. Бу резолюциядә исламга да зур урын бирелә. Милли берлекне саклау нигезе буларак, Мәскәү татарлары тормышында традицион ислам роленә игътибар бирергә кирәклеге әйтелә. Чарада катнашучылар Мәскәүдә мәчетләр төзү мәсьәләсен дә күтәрә. Әлеге чарада катнашкан академик Индус Тахиров Азатлык радиосына мондый җәмәгать тыңлауларын даими үткәреп торырга кирәк дип белдерде. Галим фикренчә, татарларның милли мәнфәгатьләре кайгыртылмауда, татарлар ирешкән уңышлар да төрле мәсьәләләрне чишү юлларын барлауда ачык булырга тиеш. Чарада Русия президенты Мәскәү шәһәр хакимиятләреннән түрәләр, Думадан депутатлар һәм БДБ илләреннән вәкилләр дә катнашты. Мәскәүдәге Чуашстандагы татар оешмалары җитәкчеләре дә килде. Барлыгы 200-ләп кеше булды.
Монда бер-береңне мактау гына түгел, менә шул авырткан җирләр турында күбрәк сүз булды. Безнең таркаулыгыбыз, күп вакыт үзара аңлашып яшәй алмавыбыз, менә шулар турында бик күп сүз булды. Әлбәттә, официаль органнарга да тәкъдимнәр яңгырады. Аларның беренчесе, иң зурсы дип атар идем мин, менә милли мәдәни мохтариятлар дәүләт тарафыннан финансланмый. Аларның яшәве бик тә авыр, бик тә авыр. Алар закон нигезендә барлыкка килгән булсалар да, ләкин финанслау мәсьәләсе каралмаган. Шунлыктан, әлбәттә, җирле оешмаларыбызның эшчәнлегендә шактый авырлыклар кичерергә туры килә.
Дип белдерде Индус Тахиров. Аның сүзләренчә, әлеге чара вакытында чыгыш ясаган рус милләтеннән булган галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре дә, милли республикаларда яшәүчеләр барса да, андагы төп халыкның телен белергә тиешлеген ассызыклаган. Русия матбугатында һәр вакыт Татарстанда русларны көчләп татар телен өйрәтергә тырышалар. Татар теле аркасында рус теле тиешенчә укытылмый дигән фикер үткәрелә. Рус милләтеннән булганнар, әгәр дә син милли республикада яшисең икән, ул республиканың милли дәүләт телен белергә тиеш. Татарстанда яшисең икән, син татар телен белергә тиеш, дип чыгыш ясады. Нәкъ руслар шулай дип әйтте. Аңа каршы бер генә сүз дә әйтелмәде, ди Таһиров. Кырган сүзләренчә, бу чараның максаты гомумән татарлар алдында торган проблемнарны ачып салу булган. Ул киләчәктә бергә-бергә кул тотынып эшләргә кирәклеген әйтә. Алдагы көндә Мәскәүдәге татар милли мөхтәриятләре булсын, төрле фондлар булсын, татар зыялылары, татар эшкуарлары булсын, Татарстан вәкиллеге булсын, дини оешмалар булсын, барыбыз да бергәләшеп эшли белергә тиешбез. Үзебез генә монда бер монополия ясыйбыз дип түгел, ә дәүләт алдында үзебезнең халыкка, милләткә нинди файда китерә алабыз дигән максатны алга сөреп эшләргә тиешбез бу эшләрне, диде Кырганов.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын таңайсыз. 2012 ел ахырында татар жерін сүйушілер өзлерінің яратқан жершеларын Омски сәхнесінде көру бәхідіне ерішті. Ноябрь айында тонылған жерші Татарстан һәм Башқұртстанның халық артисті Ойдар Галимов өзінің октябрь айындағына Қазан тамашашысына тәңдім еткен бір мезгіл есімлік концерт программы білен Омскида болып кетті. Декабрьнің екінші яртысында Омски тамашашысын үр яңа программы білен Татарстанның атқазанған артистлары Закир Шахбан, Резиде Шерафиева, Рауиль Галиев, Айфара Түркімі һәм Башқұртстанның халық артисті Роберт Юлдашев жетектеген Қурайшы түркімі сүйіндірді. Бұл концертлерінің барысында да болып қайтқан хабаршыбыз Соня Мирхалиева фикірлері білен ортақлаша.
Татарстан артистлары концерті 17 декабрь күні Омскінің Сибиряк Сәнғәт сарайында ұзды. Үйіштіру үшілерін шығышы білен Новосибирск елкәсінің Шоны районынан болған Закир Шахбан башқарды. Омскида ұйыштырушыларында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары зур булышлык күрсәтте. Концерт билгеләнгән көн эш көне булып, урамда 30 дәрәҗәдән дә түбән салкынлык торуга карамастан, тамашачы зал тутырып килгән иде. Концерт барышында тамашачының үтә актив булуы турында да әйтергә кирәк. Алып баручы Яршалы татар дәүләт драма театры артисты Илфат Әскәров сәхнәгә чыгып басуга зал дәррәү кул чаба башлады.
Без бүген сезнең театрда, Татарстан Республикасында балкып яндан аяр җырчыларыбыз алып килдек. Резиде Шерафиева, Рауил Галиев, Закир Шахбан, Алмазлы
Айфара Түркиев. Һәр чыгышны кайнар алкышлар белән каршылады. Җырчыларга кушылып, җырлаучылар да сикереп төшеп, биючеләр дә булды. Сәхнәдә берсен берсе алыштырып, Закир Шахбан, Резидә Шарафиева, Равил Галеев, Айфара Төркеме җырлады. Аларның чыгышлары көчле кул чабулар, ихлас күңелдән әйтелгән әфәрин, рәхмәт сүзләре белән үрелеп барды. Сәхнәдән дә кат-кат рәхмәт сүзләре яңгырады. Җырчылар җылы каршылаганнары өчен баш иеп, тамашачыга рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Газиз кардәшләребез, сезнең белән очрашуыбызда без чиксез шатланабыз. Рәхмәт сезгә, безне сагынып көтеп алганыгыз икән. Хәерле кичәләр барысына.
Закир Шахбан оештыру эшләрендә ярдәм күрсәткән кешеләргә дә рәхмәт әйтте. Аларга җыр бүләк итте.
Безнең дәни партнерлар, күренекле эшмәкәр, Кашиев Кашапулы, Азатуллин һәм Енисей корпорациясе генераль директоры Тамир Алибаевич Алибаев. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән рәхмәт. Yeah.
Концерт барышында кайбер тамашачыларны туган көннәре белән тәбрикләүләр дә булды. Равил Галеев җырлы гали программасы рәвешендә залны 3 төркемгә бүлеп тамашачыларны җырлатты да, биетте дә. Концерт тәмамланганнан соң артистларны озак алкышладылар. Аннары алар белән фотога төшү, аралашу, истәлеккә имзалар калдыру башланды. Үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә күп булды. Барысы да концертны яратып калулары, артистларга һәм оештыручыларга рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Әйбәт концерт булды, мега шады, вообще бөтен кешеләргә шады. Сез сау гына кайтып йөдегез, сагырмыйсызлама гына, яшагыз, концертларыгызны күрсәтегез.
Столько позитива бүген, искренне говорю, от души на дульбе. Күптән мондый концерт булмаган дигән уйга килдем мен.
Все исключительно.
Жалеемся,
все понравилось мне. На Малунцево был, на Малунцево не очень-то мне понравилось. Вот этот концерт сильно понравился. Очень хороший.
Бик куп рахмет. Организаторларга рахмет. Артистларга бик куп рахмет. Шундый матур концерт, шундый яхшы программа белән. Түзәрлек түгел иде. Торып бийсе килде.
Өлкән булсагыз да.
Әйе. Халык шул хәтле подхватывы китте. Җырлый башладылар. Бик куп рахмет.
Артистлар да Омски тамашачысын яратып калулары турында хисләнеп сөйләделәр.
Шул хатлы күңелле булды, искиткеч. Илгәне безгә бер дә укымыйбыз. Бөтен артистлар шок катты, мондый халыкны күргән яңа мондый тамашачыны дип алар бит гыж дип кабынырга гына торалар. Беренче номердан искиткеч.
Сезнең энергиядан битләр кызарып тора.
Омскиның суыклары,
суыклар куркытып куркытты. Тамашачыны вообще словами вот не объяснишь, короче, это вообще чудо-юдо какое-то.
Бик шап калды.
Да, вообще, отлично.
Равил, сез ничек омскиларны яратып калдыгызмы?
Омскилар искиткеч булдылар. Мондый тамашачы ул, әгәр дә Татарстан белән чагыштырганда, ул безнең шаллы иң яхшы тамашачы. Аннан китә Казан, менә хәзер Омский булып чыкты. Омский бөтенесен дә арттырып җибәрде, шаллы белән Казанны да. Бик зур рәхмәт әйтеп кайтып китәбез без Омский тамашачысына.
Мин дә үземнең барлык менә хезмәттәшләремә кушылам. Шуннан да бик рәхәт булды эшләргә, шундый приятно. Җырлыйлар, бийләр рәхәтләнеп, күреп тора концертны көтеп алганнар, сагынып көткәннәр. Рәхмәт бизраларга.
Татарстан артистлары сәфәренең төп оештыручысы булган Закир Шахбан проблемалар булса да, Сибир ягында куелган концертлар уңышлы үтте дип саный.
Омский әйбәт сыйфатлы концерт китерәсем килде. Киң күләмле программа булсын дип тырыштым. Республикабызның сәнгать осталары концерты булсын, якты йолдызлар чыгышлары белән үзенчәлекле аерылып, башка концертлардан аерылып тора. Омский шәһәренә болай да бик концертлар килеп бетми. Юл яраклыгы белән бәйле, икътисад белән бәйле, күп артистлар монда килүне кирәк дип санамыйлармы? Читләтеп үтәләр. Бу проект шушы кимчелекләрне бетерү максаты белән эшләнгән. Һәм тамашачылар, якташлар йөземә кызыллык китермәде. Һәм мин бик шат шушы проектның авторы буларак мин горурлык хисе кичерәм бүгенге көтә бу концерттан соң чөнки тамашачы искиткеч гаҗәеп дәрәҗәдә матур итеп кабул итте мин бик канәгат
әлеге язмалар Омскида Татарстан артистлары белән очрашу барышында эшләнде. Омскида тагын бер үзенчәлекле концерт. Башкортстан Республикасының халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме чыгышы булып узды. Роберт Юлдашевның исеме Башкортстанда гына түгел, Русия һәм дөнья күләмендә танылган. Аның Николай Носков, Гарик Сукачев, Пелагея белән хезмәттәшлек иткәне, Миландагы Ла Скала сәхнәсендә танылган опера җырчысы Илдар Әбдрәзәков белән чыгыш ясаганы бар. Роберт Юлдашев 2011 елны Казанда узган «Тынычлык яратылышы» русча әйткәндә «Сотворение мира» фестивалендә дә катнашты. Курайсы төркемен Юлдашев 2006 елның җәендә төзегән. Төркемнең асылында Дунгур, думбра, курай, кубыз кебек, бронгы, башкорт, музыкаль, инструментлар тора. Төркемнең жанр үзенчәлекләре төрле: фольк, музик, джаз-рок, этно-джаз, симфоник оркестр музыкасы. Ләкин төркем өчен рухи яктан иң якыны этно-транс-мюзик. Коллективның репертуарында башкорт, фольклор һәм автор музыкасы да бар. Хәзерге вакытта Роберт Юлдашев үзенең Курайсы төркеме белән Россия шәһәрләрендә гастрольләрдә. Турга кергән шәһәрләр арасында Вологда, Екатеринбург, Ырынбур, Казан һәм Омскида бар. Курайсы төркеменең Омскидагы концерты 19 декабрь көнне узган елгына заман таләпләренә туры китереп төзекләндерелгән Өлкә филармониясының зур концерт залында узды. Тамашачылар татар һәм башкорт милләтеннән генә булмадылар, залда башка милләт вәкилләре дә күп иде. Концерт барышында Роберт Юлдашев зур усталык белән Курайда башкорт, татар һәм төрле чит ил халыклары көйләрен башкарды. Курайсы төркеме егетләре Рафис һәм Рәсим Лугмановлар, Азамат Егафаров һәм Евгений Чугаев шундый ук усталык белән төрле уен коралларында уйнадылар. Кайбер киләрне тамак белән дә җырладылар. Концерт тәмамланганнан соң тамашачыларның фикрен белү мөмкинлеге дә булды. Узган концерт турында нәрсә әйтер идегез дигән сорауга күпләр көтмәгәндә искиткеч матур концертка тап булдык дип җавап бирделәр.
Шунда ясады.
Курайчымы әле ансамбльме?
Курайчы, конечно. Беренче иштемәле мин.
Шушылай уйнаганда.
Әйе,
концерт әйбәт. Беренче мәртәбә күрәм аны. Курай уйнаганнарны музыкантлар шунда матур итеп уйныйлар. Барысы да бер-берләрен аңлап, каждый секунд аларның вырыбытын шулгады. Әйбәт.
Кызлар, сезгә ничек концерт бик тә матур, көтелмәгән яңа концерт, яңа моңнар, яңа музыка бик тә бик тә бик тә шады. Безгә Курай яңа әйбер түгел. Инде без аның тыңлап искән башкорт киләре бик якын.
Килгән идеме мондай концертны?
Мондай концертны караган юк, конечно. Безнең өчен яңалык.
Егетләр, ничек сезгә концерт?
Изумительно просто. Счастье, что пришли. Такой Кураи самый лучший в России, Кураи считается. Ну, я как-то в интернете все смотрел, а тут прямо вживую посмотреть. Прекрасный. Послушать звук его. Такой я уже прямо вон все может так выделывать. Начиная от дудочки и кончая грубым гобоем. Прямо изумительно.
Шундый концертка килгәнемә, концерт минем өчен көтелмәгән булды.
Син яшь кенә егет, концертта ниндирәк хисләр кичерәсең?
Это хороший концерт. Я удивился, как так все звучит, так праздник очень хорош.
Мне все очень нравится, все очень качественно. Музыканты профессионалы, исключительные музыканты, ансамбль такой потрясающий. Очень-очень рад.
Никогда не думал, что на Курае так можно играть. Исключительный звук, исключительный темперамент, особенно ударник, это чудо.
Бик матур концерт. Искиткеч нык итеп ашады. Сезгә
мине охшарып бегде. Курайсы прелесть просто. Мен уны күрәнем бар инде интернеттан. Бу что-то новое привнес прямо в Курайга.
Имма ханым сезгә
искитмәле курайчысы, искитмәле барабанчысы.
Нәгим сез музыкант буларак.
Курай тавышын ишеткәч тә үземне кеттеге балачаклар искә килеп төште. Шулай еланда йөгереп йөргән чаклар менә уйнатулары шундый. Тыңнабыстык бит инде. Шул кадәр концертлар бик удачны. Әйбәт Курайша экстра класс, конечно, бик оставнята. Вообще барысы да оставняталар.
Сез каян килдегез?
Мин Үстешим районда, Ибаргүл дигән авылдан.
Махсус килдегезме? 250 чакрым жерден.
Я, специально килдем.
Каян ишеттегез бу турыда?
Сеңлем звон китте, концерт булат деп. Мин киләп татар концертларын карагалы. Миңа так понравилось по концерт.
Курай уйнау шады.
Ой, Курай уйнавы прямо йөрәкләргә үтеп керә прямо.
Исемегез ничек?
Мин Вагиза Ниязбагина.
Язмалар Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме концертында эшләнде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы Омски.
Бизди тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Азатлыктын татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болдум. Сау болуңуз.